жыр күй. Батыс өңірінде, оның ішінде Маңғыстау, Нарын бойында жыр күй көп кездеседі. Бұл да әрден қалған дәстүр. Жыр терме, ән қайырмаларында әр домбырашылардың иірімдері болмаса құлақ күйі болады. Осыдан барып күй туады. Осындай дәстүрді жалғастыру бағытында туған күй.